Velkommen til endnu et afsnit af Bokken Talk. Jeg har Ellie over for mig, og det her det er jo den tredje introduktion til den her podcast. Så i dag der skal vi snakke omkring, hvordan man skaber et holdbart vægttab. Det er the million dollar question. Og vi har klart nogle erfaringer og nogle ting, som vi synes virker rigtig godt med vores klienter. Altså vi kommer omkring det at have kurmentalitet, også hvad det er, og hvordan man kan ligesom arbejde med det. Effekten ved at have en jojo-vægt, ved at have tabt sig, tage på og tabt sig og tage på. Og så kommer vi også naturligvis omkring motivation, fordi motivation får også meget skralden for, at man ikke lykkes med et vægttab, men det synes vi nok ikke helt er sådan, det hænger sammen. Så hvordan ser du, Ellie, det at få... Vi får mange klienter ind, som fortæller, at de har været på mange kurer. Hvordan ser du typisk, at en person, der kommer til os og har prøvet mange kurer, som har en kurmentalitet, hvad er det for nogle udfordringer, som de typisk står med?
Altså når klienterne kommer ind, og vi sådan stille og roligt sådan begynder at starte forløbet op, og vi lige snakker lidt ind i sådan kost og træning og alle de her ting, altså vanerne generelt, så er det jo typisk, at kurmentalitet, hvad kan man sige, lamperne begynder at blinke, når alle de her regler begynder at dukke op. Så det er typisk sådan i forbindelse med kurmentalitet, så er det, at man har sådan en del regler i forhold til mad, træning, fødevarer, der er tilladte, fødevarer, der er forbudte, hvornår man burde spise i løbet af dag, hvornår man ikke burde spise, altså meget de her...
regler.
Nemlig. Mm. Så det er sådan meget af det, der kommer sådan, til at starte med. Så når vi får klienter ind, der har mange af de her udfordringer, så noget af det første, vi arbejder med, det er selvfølgelig at snakke om det. Hvordan det er opstået, fordi det meget af det, det kommer jo fra barns ben, eller at de har hørt noget, eller en veninde har tabt sig på en bestemt måde, og så skal de også med på den vogn. Men meget af det handler også om, at der har ikke været andet til rådighed. Så man har heller ikke sådan helt kunne sådan finde hovedet og hale i det, og så det nemmeste jo at gøre, det er jo bare at søge på nettet, og så hoppe på en eller anden ny trend, der er, og så prøve sig frem der, når målet er vægttab.
Og det er jo det, der meget er med kurmentalitet. Det vi jo også ser, det er jo, at det er fordi, man forventer, at jeg gør det her i x antal måneder, og så får det x antal udbytte. For det er det, mange kurer er blevet solgt på. Det er, at går du i gang med den her kur her, så har du det her resultat efter sådan et stykke tid. Mm. Så det har intet perspektiv af vaner eller ens forhold til mad, og det er nogle super kedelige buzzwords, og livsstilsændring, det er også super uinteressant.
Meget.
Altså hvis jeg lægger en video op, hvor jeg snakker om livsstilsændring, så får den 10% af den opmærksomhed, altså visninger og likes, som en video, hvor jeg snakker om, sådan her taber du 15 kilo de næste 6 måneder. Altså fordi det er ikke særlig interessant, det er ikke særlig spændende, men det er bare desværre lidt det, der er, det er det, som faktisk giver resultater, og det gælder jo faktisk, men næsten alt i verden, det er faktisk det, der ikke er særlig interessant.
Lige præcis. Det, der ikke var så sexet. Det snakkede jeg også lidt om i sidste uge.
Ja, lige præcis. Nu springer jeg helt videre. Lidt smule videre i det. Jeg er i gang med at læse en bog af ham, Morten Mønster.
Ja.
Og han snakker omkring den her om magisk tænkning. Mm. Og det er jo, fordi vi rigtig gerne vil finde en helt specifik løsning, som er gerne kompliceret eller har et klart regelsæt. Fordi vi tænker, at det er netop det, som kan give os det resultat, vi godt kunne tænke os. Fordi the basics, det er temmelig uinteressant. Mm. Altså det er uinteressant at få at vide, at du skal arbejde med dine vaner. Og du skal. Det er ikke fordi, du må eller ikke må. Du må godt, hvis du synes, du må spise.
Altså den her sådan, altså fordi
det er sådan nogle politikersvar.
Yeah.
Fordi det er det, der er lidt med vaneændring. Det er jo, at der er ikke sådan et endegyldigt svar. Det er ikke sådan sort-hvidt. Og det er det, der nogle gange er lidt de udfordringer. Og jeg kan godt forstå, hvorfor man kan have svært ved at forholde sig til det. Fordi der er ikke nødvendigvis noget rigtigt eller forkert igennem det at skulle ændre sine vaner og skabe et holdbart vægttab.
Helt sikkert, og jeg føler også, det bliver meget hurtigt sådan lidt den der fluffy, det der fluffy svar, de får, som ikke er sådan interessant. Og det er jo der, hvor en kur bliver meget interessant, fordi så finder du noget, hvor du søger vægttab 20 kilo på 3 måneder. Og så kommer der jo et hav af planer og kurer, og du ved, hvad du skal gøre, og det er konkret. Du skal ikke spise kulhydrater eksempelvis, spise masser af protein, drikke godt med væske, bla bla bla. Så lad os bare sige, at de liner 5 regler op for dig, og så er det, du skal følge. Men det, der ikke bliver taget hensyn til, det er jo, at Gurli har også et arbejde, der hedder 8-16. Hun har også lige 3 børn derhjemme. Hun har også en mand, der ikke gider at spise andet end kartofler og sovs og frikadeller. Og alle de her ting. Og Gurli aldrig nogensinde har prøvet altså, at tabe sig før måske også. Så hun har heller ikke noget kendskab til det. Så der bliver ikke ligesom taget, hvad kan man sige, taget hånd om mennesket bagved. Det er bare sådan en opskrift her, prøv det her. Og så ofte så lykkes det jo ikke, fordi det netop er meget restriktivt, når det er, man hopper på en kur.
Og det er jo netop det, der ligger i at have en kurmentalitet, det er, at man vil have en færdig løsning, som kan løse problemet, som er et vægttab.
Det.
Og udfordringen med kur, det er jo, at jeg snakker også om det for nylig på mit webinar, det er, at det har et formål, det er at skabe et vægttab på en given stykke tid. Problemet er jo bare, at det er jo ikke det, der er en af folks mål. Folks mål er ikke bare et vægttab, det er et vægttab, der kan holdes. Og regulære kurer, som du nævner, hvor der er nogle restriktioner, der er meget klare regler, det tager jo ingen hensyn overhovedet til det at skulle holde målet, at skulle holde det her vægttab. Statistisk set er der rigtig mange, der taber, som der er meget få, der rent faktisk holder det. Så hvordan bliver man rent faktisk en del af den statistik, som holder det bagefter?
Yeah.
Og det er også noget af det, som vi ligesom kommer ind på i dag.
Helt sikkert.
Så det vi jo har set mange klienter har, det er, at de har været på kurer, eller på diæter, eller kald det, hvad du har lyst til, som typisk gør, at de taber sig, og så tager de på igen, taber sig, tager på igen. Og jeg fandt noget interessant frem, som faktisk var fra en undersøgelse, man havde lavet med deltagerne i det her The Biggest Loser. Og I kender måske programmet der fra nullerne, kan det ikke passe?
Jo, deromkring, og så har det jo kørt i mange, mange sæsoner.
Ja. Så fik den her gruppe af mennesker ind, som var svært overvægtige, og de kommer ind i det her lukkede miljø, hvor de bliver trænet, hvor de får kost osv. Rimelig ekstremt tilfælde.
Meget ekstremt.
men ikke desto mindre, så er det ret interessant, fordi det man så, det var nemlig, at folk 30 uger efter de havde, ligesom de tabte sig de her, i løbet af de her 30 uger, en hulens masse kilo, men majoriteten af dem, de tog på igen. Og det man så, det var, at de tog meget hurtigt på igen. Så seks år efter, at de havde været ude af det her program her, så havde majoriteten af dem taget på, men det man så også havde set, det var, at deres forbrænding var blevet 500 kalorier lavere. Og her er det ikke bare, fordi de bevæger sig, eller de ender med at bevæge sig mindre, men det er ikke sådan en bevidst aktivitet. Så det er deres need, altså de bevæger sig generelt mindre, helt automatisk, altså den generelle bevægelse, vi har nu til dags, de bevæger sig mindre, og samtidig havde de jo alle sammen taget på. Og det er det, man typisk ser hos, altså det har jeg også set igennem mange år, det er folk, der har tabt sig hurtigt, taget meget hurtigt på igen. Alle, der har prøvet at være på en meget hård kur, det tror jeg, de fleste har prøvet, det jeg også prøvet, vi snakkede om det sidste uge, konkurrencediæt.
Yes.
Det er, ens appetit og ens mæthedsfornemmelse er fuldstændig ude af proportioner på det tidspunkt. Kombineret med, at du faktisk har ret lav energi, fordi du har kørt kuren så hård. Fordi det, der også sker helt automatisk til dem, der lytter med derude, det er, at når du spiser mindre, så tilpasser din krop sig. Din krop forsøger altid at tilpasse sig til den mængde energi, den får indenbords. Og det er helt naturligt, altså du kan ikke gøre noget ved det.
Nej.
Jo færre kalorier du får, jo mere vil kroppen forsøge at tilpasse sig. Så vil den forsøge at være mere inaktiv. Den forsøger at spare på kalorier, og interessant nok, det omvendte sker også typisk, hvis det er, at man får mere. Altså vil kroppen også forbrænde mere. Problemet er bare, at hvis du tager meget hurtigt på efter en kur, altså din krop når ikke at normalisere sig, det når ikke at blive normalt det hele. Og det er så der, hvor mange de ender med at følge op med endnu en kur.
Ja.
Og det er netop her, hvor man ser den her, at kroppen bare bliver super ineffektiv. Og det er ikke fordi, altså alle kan tabe sig, men det er uden tvivl mere udfordrende for folk, der har tabt så hurtigt taget på, og tabt så hurtigt taget på. Fordi de når aldrig at få det normalt. Og du fortalte jo netop omkring, at du havde gjort det her med at spise mere i en længere periode.
Ja.
For netop at lære at lytte til dine egne signaler. Jeg synes, kan du ikke fortælle lidt om det igen, måske lidt mere i dybden, hvorfor du gjorde det, hvad det var, du oplevede med præcis det?
Jo da. Altså, jo. Hvor skal vi lige starte? Jeg havde været på, ja, jeg havde været stillet til konkurrence, så jeg havde ikke spist. Hvad kan man sige? Jeg havde spist, men selvfølgelig så var kaloriemængden lavere. Og så da jeg så skulle stille og roligt tilbage til en normal hverdag, der ikke var præget af konkurrencer og diæter osv., så var jeg selv ramt rigtig, rigtig meget af kurmentaliteten. Og når vi siger kurmentalitet, så er det lige så meget altså de her restriktioner med, man tænker sort-hvid, og man tænker forbudt og tilladt osv. Så da jeg sådan skulle lave min overgang til normal spisning, så prøvede jeg selv at eksponere mig for så meget mad, jeg overhovedet kunne. Så meget af det mad, som vi måske putter over i den usunde kasse, prøvede jeg at eksponere mig selv over for, fordi det havde et meget stort greb om mig og min madro. Og stille og roligt også at bare give mig selv lov til at spise igen, fordi jeg i så lang tid havde levet efter en kostplan, eller havde levet efter at spise meget, meget lidt. Og så i det, jeg begynder at spise mere, jamen, så først og fremmest var appetitten meget høj.
Mm.
Sådan, man følte både, at lige pludselig så var det blevet åbnet op for hele slikbutikken. Og når vi siger hele slikbutikken, så er det bare generelt bare mad. Mad, som du ikke har spist i en længere periode. Så i takt med, at jeg begynder at spise mere, og selvfølgelig spise af alle slags fødevarer, så stiger vægten selvfølgelig også, fordi der kommer hvad kan man sige, et større kalorieinput. Mm. Men samtidig så efter, altså nu har jeg ikke lige sådan dage på det, men efter en længere periode, jeg vil sige, det tog alligevel lidt tid, men altså lad os bare sige en måneds tid, så begyndte min krop ligesom også at forstå, at okay, der er mad. Mm. Altså sådan, du skal nok få noget at spise igen. Der er mad, der er tilgængeligt lige pludselig. Så stille og roligt, så kommer den der mæthedsfornemmelse, og så kan den også godt føles som overmæthed i rigtig lang tid, og man føler sig sådan meget proppet i en periode. Men stille og roligt i takt med, at din krop forstår, at den nok skal få noget at spise, og der er mad og alle de her ting, og du faktisk er i balance, altså det er jo egentlig der, vi er, at kroppen har fået den næring, den har behov for, jamen så begynder din mæthed og din sult at så regulere sig stille og roligt til, at du nemmere kan mærke efter, eller nemmere mærke, at okay, hvornår jeg er mæt, hvornår jeg er sulten, og hvornår kan jeg stoppe, og hvornår altså, skal jeg fortsætte, osv. Og det lyder jo meget sådan, det kan jo også godt lyde lidt fluff at sige, at jeg bare gik all in og spiste. Men jeg var jo så heldig at være i faget af sundhed, og ja, to års vanecoach uddannelsen. Så ja, der var også en personlig interesse for, hvordan kan man gøre det her, hvordan skal jeg ligesom også forstå, hvordan mæthed og sulten ligesom fungerer. Og der kan nogen synes, det er rart at både forstå det fysiologiske aspekt, altså det lidt nørdede af det, element af hormoner og så videre, det synes jeg var meget sjovt. Men så samtidig det her med at få nogle konkrete værktøjer til, okay, hvornår er jeg mæt, og hvornår er jeg sulten? Fordi at hvis du i en længere periode også har døjet med at spise efter en kur, eller en madplan, eller hvad det lige kunne være, så kan det også godt være, at man slet ikke kan finde ud af at mærke, så du ved, hvornår jeg er mæt, og hvornår jeg er sulten. Så der havde jeg også nogle altså konkrete værktøjer, jeg brugte til ligesom at lære mig selv, okay, hvad betyder det for mig, når jeg er sulten? Du ved, hvordan reagerer min krop, og hvordan reagerer den, og hvordan føles det, når jeg er mæt? Så det var sådan en glidende overgang til det hele.
Og det vi jo også ser blandt andet med dem, som vi hjælper, det er, de kommer jo ikke nødvendigvis til os for, at vi laver sådan en, jeg hader at bruge ordet reset, men en, nu skal du spise mere, sådan, så du om 4 måneder kan tabe dig.
Ja.
Men vi kan jo også bare se det i ren og skær i form af, at folk de får et kalorieindtag, som de aldrig nogensinde har set. Lad os bare tage udgangspunkt i 1700 kalorier eller 1800 kalorier for en kvinde. Og igen, kalorieindtag er meget individuelt. Og det, så lad være med at tage de her ord sådan, som om, at det er facit.
Ja.
Men pointen er, at en stor del af dem, der kommer til os, i løbet af de første 7 dage, så får de spørgsmålet, det her det er godt nok mange kalorier. Ja. Er du sikker på, at det er rigtigt? Men det vi jo også oplever, det er, at mange de bliver overrasket over, hvor meget mad det er. Så de ser jo netop det, som du også oplevede, bare i en mindre grad. Fordi mange de kommer fra generelt at være småtspisende. Altså det er virkelig mange, der kategoriserer sig selv som. Problemet er, at være småtspisende er ikke ens betydende med, at du spiser få kalorier. men mange de kommer fra at spise ret lidt, især mandag til torsdag. Altså det der, hvor at hvis de bare lytter til deres mæthedssignaler, jamen, så spiser de faktisk virkelig lidt. Og der gør det en kæmpe forskel, det at få flere kalorier lige pludselig her at gøre godt med, og sådan, wow. For det giver nemlig den her med, at man føler sig mæt, man føler sig fyldt op. Fordi først og fremmest, kvaliteten af det, du spiser, er bedre. Du ondulerer ikke den her skide croissant med en chai mocha latte, eller hvad fanden det hedder, nede fra Starbucks, eller hvad det nu er, som har 1000 kalorier i sig samlet set, og ikke mæt overhovedet. Men du ender med at spise mad, som fylder dig op, hvor du har alle de rigtige ting, proteiner, fibre, you name it. For de oplever netop det, som du også beskriver her, det er, at de lige pludselig, det er jo ikke en garanti, men de oplever, at de bliver mætte, og de bliver fyldt op, og de får mere energi og får mere overskud. Og netop den her med energien og overskud, det er jo netop det, der også er en del af pointen.
Helt sikkert.
For det er jo også en af grundene til, at man så i den her undersøgelse fra The Biggest Loser, det er jo, at man får mindre energi og overskud, når du spiser meget lidt hen over meget lange perioder, og hvis man gør, som rigtig mange mennesker gør, især kvinder, det er dem, vi især arbejder med, der er det typisk småtspisende mandag til torsdag, fordi det er der, man kan træffe de gode beslutninger, og man er måske ikke så sulten, for man er travlt, man har mange ansvar. Men så er det weekenderne stikker af, eller det er chokoladen, når man ligger på sofaen om aftenen. Så bare det alene at starte et vægttab med flere kalorier, end hvad man måske er vant til, og højere kvalitet af mad, at det i sig selv gør en kæmpe forskel.
En meget stor forskel. Og jeg synes, altså, nu nævner du også, altså, det er meget den, der kommer inden for den første uge. Det er, kan det virkelig passe, at jeg skal spise 1800 kalorier eller 2000 kalorier, fordi jeg er vant til at skulle tabe mig på 1200 kalorier.
Ja.
Og der er vi jo også, altså, og også hvis man sådan regner sine kalorier ud på internettet, så tager den jo ikke højde for lige så mange ting, som vi måske tager højde for, når det er, vi går i gang med et vægttabsforløb. Og det er jo også det her med, at at meget af det, der hænger sammen med overspisning, og vi spiser rigtig meget, det er jo, at vi så også underspiser. Så det er jo klart, at hvis vi i en længere periode spiser lidt, bare mandag til torsdag, så det behøver ikke at være en længere periode af flere måneder, altså bare et par dage, så er du allerede der, hvor din krop tænker, hey, vi skal tage noget energi i banken.
Og et sjovt eksempel, det er, at der er ret mange mennesker, der ikke spiser morgenmad jo.
Ja.
Og det kan der være mange årsager til, men jeg oplever rimelig ofte, at når man så begynder at få en fast struktur på kosten, så kommer appetitten om morgenen. Og det skyldes jo nok især, at det er fordi, der ikke er så meget snacking, og så meget, der bliver kørt indenbords sidst på aftenen. For det er klart, at du ikke er sulten om morgenen, hvis du de sidste 2 timer i din aften spiser temmelig mange kalorier. Så er du ikke sulten dagen efter, du bare ligger og sovet om morgenen. Hvorimod når der begynder at komme den her struktur, så oplever folk, at jeg er fandme sulten om morgenen. Altså fordi, det er typisk som om, at hvis du ikke er sult, hvis du ikke oplever sult, det er, fordi der er et eller andet, der er whack. Især hvis det er, du har whack. Altså, fordi der er et eller andet, der er skævt.
Yeah.
Især hvis du har et problem med vægten. Hvis du i stedet vejer for mange kilo, så er det altså, den her mangel på appetit. Det er, fordi der kommer noget andre steder fra. Så det vigtige for at ligesom komme i krig med den her kurmentalitet, det er jo først og fremmest at have en god struktur på sin kost, og starte et eller andet sted i hvert fald. Ikke?
Altså så meget af det, som vi også gør, det er jo det her med sådan lige netop at skabe et stabilt spisemønster. Mm. Så vi allerede der ligesom får lagt et godt sådan fundament for, at okay, din krop kan forvente, at den får noget at spise. Du kan forvente, at du får noget at spise. For der er også rigtig mange, der er fanget i den der med, hvornår må jeg spise igen? Altså, hvornår kommer det næste måltid? Og det kan også fylde utrolig meget hos mange. Så det her med allerede der at få et stabilt spisemønster, kan gøre rigtig meget. Specielt også for nu bruger jeg et ord som sukker cravings, altså bare cravings generelt. At får du nok at spise, og er din mave mæt? Nu havde jeg lige en klient, der nævnte det i går. Hun kunne slet ikke forstå, at hun ikke har haft lyst til sukker overhovedet de 2 uger. Fordi det har hun altid haft. Hun har altid brug for sukker, specielt sådan lige du ved, efter frokosten og til slut, inden hun skal i seng. At der skulle lige noget energi til. Men efter hun har fået bare et stabilt spisemønster, og får nok at spise, jamen, så ser vi allerede der, okay, den første udfordring er egentlig ikke, at den er løst, fordi den skal nok vise sig på andre måder måske, men så har vi allerede prøvet at imødekomme det, bare ved at give din krop noget reel næring, og give den det, den har brug for at kunne fungere.
Og det er jo ekstra vildt, fordi det endda typisk sker i kalorieunderskud.
Ja.
Så det sker typisk i, hvor kroppen faktisk ikke får til altså den mængde næring, den reelt set skulle have behov for, men et vægttab sker ikke uden kalorieunderskud. Så hvis det var, at de rent faktisk fik så meget mad, så vægten bare skulle holde status quo. Altså, de fleste mennesker vil nok ikke engang kunne spise den mængde mad.
Nej.
Fordi mange bliver overrasket over, hvor mange kalorier kroppen faktisk har brug for, bare for at holde status quo. Og det mange, de peger på dem selv, som om det er dem, der er problemet, når det er sukkertrang eller snacktrang, eller fanden har lyst til.
Jeg har ikke ryggrad.
Jeg mangler disciplin, jeg er ikke motiveret, jeg er svag. Altså, det er meget sådan selvkritik.
Præcis.
Hvor 9 ud af 10 gange, så kommer der en årsag. Frem for at kigge på, at det er sukkeren, der er problemet. Januar er 0 sukker. Altså, for det er sjældent sukkeren, der er problemet.
Ja.
Så kommer, når man så har styr på fundamentet, så kan vi snakke om,
hvad
er det så, der sker der?
Vi
alle sammen har lyst til at spise ting, der smager virkelig godt.
Selvfølgelig.
Altså, og det gør alle de her ting. Så den vigtige del af det at have, hvis du har prøvet mange kurer igennem tiden, det er først og fremmest at stille dig selv spørgsmålet, nu hvor du går i gang med et vægttab, kan du se dig selv gøre det her i et år?
Yeah.
Altså det er det vigtigste spørgsmål at stille, tror jeg altid.
Altså jeg er 100% enig, fordi hvis du ikke kan se dig selv gøre det, du gør lige nu og her, bare om en måned eller om 2 måneder, jamen så har du allerede svaret på, hvordan det kommer til at gå.
Ja, for alt det, du lærer, imens du taber dig, det er alt det, der skal bidrage til at kunne holde vægt i sidste ende.
Så hvis du faster, eller du skærer kulhydrater fra, eller du ved ikke, hvad det er, der er så mange ting. Jamen hvis du ikke kan faste resten af livet, hvis det ikke er din plan, jamen så har du opnået et vægttab ved at bruge en snydekode, som du ikke kan blive ved med at opretholde.
Og det her, hvor det er vigtigt også at nævne, at der er jo mennesker, som virkelig trives på keto, for eksempel.
100%.
Eller som virkelig trives på faste. Men det er de færreste. Og det viser alle undersøgelser. Det er de færreste mennesker, der fungerer godt under restriktioner. Men det er ofte dem, der fortæller historien om, at keto var vejen frem, eller faste var bare det bedste, og det er selv ikke noget galt, at man prøver ting af. Fucking do it, og se om det fungerer for dig. Men den der med altid bare at vide, jamen, kan jeg se mig selv gøre det her i rigtig, rigtig lang tid? Det er det vigtigste spørgsmål altid at stille sig, og hvis der er mad, som man rigtig godt kan lide, altså chokolade eller boller eller hvad fanden ved jeg, jamen, så er det også bare vigtigt, at man i et eller andet omfang har det implementeret i den måde, man spiser på. Mm. Også når man prøver at tabe sig. Og det er der, hvor at hele det med, at der var en periode, hvor if it fits your macros, altså hvis det passer ind i dine kalorier, det var sådan lidt en, jeg vil kalde det en kur, men det var en metode at tabe sig på, hvor så længe det passer ind i dine kalorier, så er det fint. Og det er også rigtigt, men med modifikationer.
Ja.
For det vigtigste er altid, at man først og fremmest sørger for at have et fundament til at træffe nogle gode beslutninger. Og hvis du bare spiser Cheerios hele dagen lang, eller McDonald's hele dagen lang, altså det nytter ikke noget. Du er nødt til at hjælpe dig selv til at give kroppen nok af den rigtige mad. Mm. Og det er jo lidt det, der har været problemet med, at alt den snak om kalorier. Og jeg er også blevet ofte misforstået på nettet, for jeg snakker meget om kalorier. Du kan godt passe alt ind i kalorier. Men det er altid med et, hvad skal man sige, en baggrund i, at vi er nødt til også lige at sørge for at give dig selv tilstrækkeligt med den rigtige mad.
Ja, din krop har jo også brug for nogle ting, for at den kan fungere optimalt. Altså du ved, protein, kulhydrat og fedt. Der er både noget til muskelvæksten og noget til hjernen og noget til det hele, og kroppen skal jo også have noget, altså reel energi. Men altså det er jo nu har jeg det sådan lidt, jeg plejer også at sige det der med, at du ved, så længe det passer ind for kalorierne, jamen, så er det jo fint i forhold til dit vægttab, men 80% af det, du spiser, det skal altså også komme fra altså noget, der giver dig noget energi. Fordi hvis du bare lever af croissanter og Nutella, du kunne spise 2 croissanter på en dag, og så har du ligesom ramt dit kaloriebudget, så er du altså virkelig, virkelig sulten resten af dagen. Du har nok ikke noget energi til at gøre det, du gerne vil gøre. Altså hverken at træne eller gå en tur, eller du ved, lege med dine børn, eller hvad det lige kunne være. Og der vil heller ikke være noget overskud eller lyst til at kunne gøre ting.
Ja.
Så din krop har jo også, altså den har brug for, at du finder en god balance, og det er jo også det, der er lidt fluffy ord igen, at der skal være en balance i kosten.
Fordi balancen vil variere ekstremt meget fra person til person.
Helt sikkert. Ja. Og det kan være, at der er nogen, der har brug for lidt mere sødt, end andre har, og så videre. Men
også fordi folk kan, altså graden af fleksibilitet, vil også variere på, hvor mange kalorier man egentlig forbrænder.
Ja.
Altså små kvinder for eksempel, små inaktive kvinder, relativt inaktive kvinder, de skal jo have relativt få kalorier, altså, og så er der bare ikke den samme grad af fleksibilitet, og så skal man være lidt mere varsom med at lytte til folk, som kan håndtere langt flere kalorier.
Nemlig.
Fordi du har bare meget mindre at gøre godt med, hvis du skal tabe dig. Der er nogle små kvinder, der skal bruge 1200 kalorier for at tabe sig.
Ja.
Hvis de er inaktive og ikke kan eller er villige til at bevæge sig mere, whatever årsag, jamen, så er du måske nødt til at lande på 1200 eller 1300 kalorier, hvilket er mega lavt.
Meget lavt.
Og der er mange, der ikke tør at sige det,
fordi
det er blevet sådan udskændt. Men der er nogle mennesker, som har brug for så lidt. Og der er man nødt til igen at kigge på det som et individ, at hvis du er en lille kvinde, eller hvis du er en, der er meget inaktiv, så er du nødt til også at, så kan du ikke tillade dig det samme. Mm. Og så er du nødt til at blive lidt mere
ekstrem.
Ekstrem, ja. Det er forfærdeligt et eller andet sted at skulle sige. Så det vigtige for at runde den her med kurmentaliteten af, det er jo først og fremmest alt det, som alle de overbevisninger, som du har haft for de her kurer med forbud, med hvornår du må spise, hvad du må spise, det skal man bare have fjernet fuldstændig. Mm. Og det er rigtig vigtigt at få arbejdet med det. For eksempel, hvis man altid er vant til at tabe sig uden at spise brød og pasta, så er det faktisk en rigtig god idé at få det implementeret i ens vægttab.
Specielt hvis du også godt kan lide at spise brød og pasta.
Mm.
Altså, der tror jeg også igen, vi er tilbage til, hvad der også giver dig noget livskvalitet. Fordi hvis du heller ikke kan leve uden det mad, lyder det som om, der var nogen, der bankede på.
Det er fordi, der er nogen på toilettet.
No.
så vi kan måske lige om lidt høre nogen, der strænder. Altså, jeg kan jo høre folk, der strænder.
Jamen, det har jeg godt, når jeg har lavet lydbeskeder herinde.
Ja, det er super fedt.
Det er dejligt.
Ja. Så hører du bare sådan et blup.
Ja.
Det går, vi snart rykker kontoret.
Ja, det bliver lækkert. kan jeg ikke engang huske, hvad jeg var ved at
sige. Så lad os gribe den i forhold til overspisning i sammenhæng med kurmentalitet.
Mm.
For det vi jo oplever, det er jo, at folk, altså overspisning er et meget vidt begreb.
Ja.
Meget, meget vidt.
Ja, det kan også godt være, at vi lige skal definere.
Kan du ikke lige?
Jeg kan prøve.
Ja.
Altså man kan snakke overspisning i forhold til, jeg kan godt lide at bruge eksemplet, som at du spiser 2 Oreos, eller to småkager, og så føler du har overspist i forhold til, hvad det vil sige til dig. Og så kan vi være over i det helt ekstreme, hvor vi snakker BED, altså Binge Eating Disorder, hvor at det er altså abnorme store mængder af mad. Altså vi snakker måske, at man kan spise 3 pizzaer i one sitting, eller man spiser en hel pakke rugbrød med 2 pakker smør, altså på én gang, eller i forlængelse af hinanden. Altså vi snakker sådan rigtig store mængder mad. Mm. Så det er sådan lidt den der, hvad kan man sige, den måske lidt grove måde at, ja, at definere overspisninger. Og det er meget individuelt, for det er også blevet et ord. Førhen så var der måske ikke rigtig et begreb for, sådan, når man spiser lidt mere, end hvad man måske havde behov for. Så overspisning blev sådan lidt det her, det dækkede lidt over et stort emne, og det er også dejligt, at folk lige pludselig kan sætte ord på, sådan, hvad er det egentlig, jeg gør lige nu, og det er en overspisning, men det er også meget vigtigt lige at spørge sig selv, eller i hvert fald, hvis man arbejder med en coach, så måske også lige forklare, hvad er en overspisning for mig, ja, for den kan være meget individuel.
Også, for det er også værd at nævne, at det at overspise nogle gange er også ret almindeligt.
Altså,
det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Så det er meget egentlig, hvad man selv føler. Altså, er det noget, der sætter en stopper for de ting, jeg godt kunne tænke mig at måle, eller hvad det nu måtte være, ikke? Så overspisning er jo noget, som vi i hvert fald ser ofte i form af, at det er fødevarer, der er blevet gjort forbudt.
Yeah.
Og her snakker vi lidt mildere grad af overspisning. Vi snakker, at man simpelthen føler lidt et tab af kontrol, men vi er ikke over i BD. Så bare lige for, at vi alle sammen er på samme banehalvdel. Banehalvdel? Ja, det er nok det, man siger. Ja, ja. Så bare så vi alle sammen kører på samme cykel. Og der kan det være en rigtig god idé netop at få implementeret, at vi snakkede om det i sidste uge.
Ja.
At de ting, som man har en tendens til at miste kontrol med, overspise, eller det er svært ved at kontrollere, at det netop er nogle af de ting, man prøver at få implementeret i sin kost. Mm. Kan du fortælle lidt omkring, hvordan man kunne gøre det i praksis, hvis der sidder en person derude, der for eksempel er svært ved at håndtere chokolade? Det er sådan det gængse eksempel.
Mm.
Hvordan vil man kunne gøre det? Jeg har svært ved at holde kontrollen med chokolade. Når jeg får en plade marabu, så spiser jeg helt lortet.
Yeah.
Hvad kunne man gøre i sådan en praksis?
I praksis, vi skal gøre det sådan meget konkret, for jeg vil sige, der er mange ting, jeg nok vil spørge ind til først.
Ja.
Men hvis det sådan er rent praktisk, at jeg kan virkelig ikke lade den her plade chokolade være, så kunne man gå ind og arbejde det her med at eksponere sig mere over for chokoladen, i form af at få den implementeret i sin hverdag. Sådan meget simpelt, at du faktisk spiser det hver evig eneste dag, for at du ligesom både lærer, at det er tilgængeligt, altså vi øger tilgængeligheden af det, så det ikke bliver sådan en forbudt fødevare, men også at du sådan får, hvad kan man sige, får tilfredsstillet dit behov, og så nogle gange, så føles det måske som et behov, at den her fødevare, den er bare mega, mega lækker, fordi at jeg aldrig må spise den, eller jeg kun må spise den på bestemte dage, men ved at du stille og roligt kan få den implementeret i din hverdag, gør også, at den stille og roligt begynder at miste værdien. Så jeg arbejder meget med det her med værdien af de bestemte fødevarer. Fordi hvis det er mere tilgængeligt, så det, altså der er jo ingen, vil jeg næsten våge på at stå, der har problemer med, at der står 1 kilo æbler foran dem.
Ja.
Og det er jo fordi, vi fra barns ben af har fået at vide, hvis du er lidt sulten, tag lige et æble, du ved, det er sundt at spise noget frugt, osv. osv. Hvis man som barn har fået at vide det samme med chokolade eksempelvis, at der bare har stået en skål chokolade fremme, og de bare har kunnet tage det, når de har lyst til det, så ser man også, at de som voksne ikke har samme udfordring, fordi at det er ligesom, at der står en skål æbler foran dem. Hvorimod, hvis du har fået frataget dig, hvad kan man sige, altså fået frataget dig det her chokolade, eller kun har fået fredagsslik om fredagen, eller du ved, der har været nogle specifikke regler omkring den her specifikke fødevare, jamen så er det klart, at når du så også lige pludselig bliver voksen og har voksenpenge, jamen så, og du har fri vilje, så er det lige pludselig en fødevare, der bare skal inhaleres, fordi nu bestemmer du selv, nu må du spise det, når du vil, og det, du ved, den bliver meget mere speciel.
Og så er der også det med, at altså, bare sådan noget som chokolade, og generelt alt mad, som er super forarbejdet på den måde, det er også designet til at smage godt. Yeah. Så det her med, man skal aldrig forvente, at man nogensinde kommer til at være sådan, jeg rører ikke chokoladen overhovedet, men den her med at have kontrollen over den.
Helt sikkert.
For man vil altid, altså, der er ikke noget galt i at have lyst til chokolade.
Overhovedet ikke.
Spørgsmålet er, bare fordi man har lyst til noget, er ikke ens betydende, at man behøver at gøre det.
Nej.
Og det er den her kontrol, man gerne vil forsøge at få skabt. Ikke sandt?
Præcis. Og jeg tror også det her med, at altså, der er en ting, sådan, at jeg har lyst til chokolade, men hvor meget chokolade har du egentlig behov for at få dækket det behov, du egentlig har? Altså snakker vi, at du skal spise en hel plade chokolade, før at du egentlig synes, at nu smager det ikke godt mere? Eller begynder det også stille og roligt? Altså du ved, hvad er dit behov reelt? Fordi mange vil jo faktisk altså være tilfredsstillet efter et par stykker.
Der er faktisk en ret interessant undersøgelse, hvor man kiggede på netop tilfredsstillelsen i, jeg kan ikke huske, hvad for en fødevare det var, men tilfredsstillelsen i, når man indtog, nu bruger vi bare chokolade som eksempel. Mm. Altså den respons, der kom rent hormonelt og glædesmæssigt af, lad os bruge chokoladen som eksempel, den falder jo for hvert stykke chokolade, du spiser. Mm. Og man oplever det selv, når man har købt en hundsmads blandt selv slik fredag aften. Tilfredsstillelsen i de første 20 minutter, kæft, den er stor.
Ja.
Okay, jeg kan godt ondulere et kilo på 20 minutter. Det kunne jeg i hvert fald engang. Men tilfredsstillelsen lige starten er jo kæmpestor. Men den bliver mindre og mindre og mindre. Mm. Og hvis vi nu bare kan holde os på det, hvor tilfredsstillelsen er allerstørst, det er den kontrol, vi gerne vil få, få skabt på en eller anden måde. Ikke?
Det er det.
Og så synes jeg også, der er en værdi i at få lært folk, at der er også mange, der tænker automatisk, at de her fødevarer er dårlige for vægttab, og de her fødevarer er gode for vægttab. Så den her god og dårlig. Mm. Og der kan jeg altså godt lide at få bragt det med energibalance ind. Det her med, hvor mange kalorier du indtager, kontra hvor meget du forbrænder, det er typisk det, der vil skabe vægttab, fedttab. Og bare det at alene få skabt en struktur, hvor man spiser nogle fødevarer, man forbinder med ikke vægttabsagtige, det i sig selv kan give sådan en, what? Jeg kan tabe mig og spise rugbrødsmad og spise lasagne med min familie. Og det kan også i sig selv give sådan en, få fjernet den her følelse af, at der er noget mad, som er dårligt for vægttab, og noget mad, der er godt for vægttab. Mm. Netop så man får skabt den her forståelse af, at jeg ødelægger faktisk ikke noget som helst ved at have taget et stykke chokolade, eller hvad det nu måtte være. Jeg kan faktisk gøre det til en del af hele den her plan her, ikke?
Ja, og det er jo også meget af det, altså nu siger du følelser, der vil vi nok som vanecoach sige, altså det er den her overbevisning, man har fået skabt sig, rimelig sådan basalt, at hvis jeg spiser lasagne med min familie, så tager jeg på, fordi det indeholder kulhydrater, ost og bechamelsov, jeg ved ikke, alt det gode. Og det må jeg jo ikke spise, når jeg gerne vil tabe mig. Så man har ligesom fået skabt sig hele den her overbevisning omkring, hvordan et vægttab bør se ud. Altså hvordan, hvis jeg skal tabe mig, så skal jeg gøre A, B, C og D. Det er den eneste vej frem. Så vi kan jo også godt lide at prikke lidt til den her overbevisning, specielt når de så får succesoplevelsen af, at okay, jeg har spist helt almindelig mad, når vi siger almindelig, altså rugbrødsmad, jeg har fået lasagne, pasta, kødsovs, boller i karry med familien hele ugen, og alligevel står jeg her mandag morgen og har smidt måske 400-500 gram eller et eller andet. Jamen fedt, så begynder vi allerede der at skrabe lidt på den der overflade, den overbevisning, der er med de her forbudte fødevarer.
Ja.
Og det er meget, altså det er sådan, det er meget interessant, når man sådan ser klienten for de der aha-oplevelser af.
Jeg elsker, når vi modtager en besked, der netop er sådan, holy shit, har jeg tabt mig og spist sådan her?
Ja.
What?
Altså, er det muligt?
Det er så, for man kan bare, når man læser beskeden, man er sådan, lige præcis. You get it.
Ja, nu begynder vi at rykke os.
For der er ingen tvivl om, at vægttab er tough. Uanset hvad, det er svært. Men alt, hvad man kan gøre for at få gjort det til en større fornøjelse og mindre restriktiv, til noget, som du igen kan se dig selv gøre i lang tid.
Og det er også en af de ting, som jeg godt kan lide, du nævner meget på de sociale medier, det her med, brug maden som et værktøj til at komme i mål.
Mm.
Lad være med at bruge den som en kamp til at prøve, fordi at i sidste ende, så kommer maden til at være den største faktor til, du gerne vil tabe dig. Så hvis du bliver ved med at bruge det som et våben mod dig selv til at, altså gør det så svært, at det ikke lykkes, jamen så er det jo fordi, at du ikke bruger maden på den måde, den kan bruges på. Fordi hvis du først kan lave det switch, og virkelig få arbejdet med vanen og alt det hele, men virkelig kan få brugt maden til at være sådan, okay, det er et værktøj, jeg også bruger, ligesom jeg bruger at gå ture, eller jeg bruger træning og så videre, til at komme tættere på mit mål, så sker der altså sådan rimelig, rimelig fede ting.
Og det fører mig også videre til den her med at være mere. Og det er jo det ene fordelene ved at blandt andet være i et forløb. Men det er også noget, man kan gøre selv, det er nemlig at være mere reflekterende over, hvad det er, man rent faktisk gør. Mm. Nu kan jeg tage mig selv som et eksempel. Vi havde morgenmøde i dag herinde, og jeg nåede ikke at spise morgenmad. Så det nåede jeg ikke at spise noget som helst morgenmad, så jeg købte bare en eller anden sløj Arla shake nede dernede. Og så undulerede jeg så, jeg ved ikke hvor mange stykker af den der chokoladesnegl, vi havde liggende derinde. Ikke? Og det er der ikke noget galt med. Men hvis man kan gøre sig selv de her observationer, når det er, at man har haft en travl dag, hvor man har glemt at spise, eller man har sovet dårligt, hvis man kan reflektere en smule over, hvor er det den her sult og den her træng til at spise noget kommer fra? For det er jo netop noget ved det, vi opfordrer vores klienter til, det er at bruge den her ugentlige statusopdatering til at reflektere lidt. Fordi en stor misforståelse, det er, at mange tror, at en statusopdatering er til for coachen. Det er sgu 50-50, hvis ikke mere over imod klienten, fordi den her selvreflektion gør enormt meget. For man kan jo se, at det, for at bruge igen det her med eksemplet med mig, det er, jamen, jeg havde svært ved at kontrollere det, fordi jeg havde ikke noget mad tilgængeligt. Jeg sad i et møde, for jeg havde ikke spist nok mad. Eller hvis man har sovet dårligt, så har man svært ved at blive mæt. Man har svært ved at holde sig for snacks, fordi man er mere sulten. Man har svært ved at blive mæt. Og hvis man kan gøre sig selv den tjeneste at prøve at reflektere lidt over det, frem for at automatisk ryge over til, det var sgu fordi, jeg ikke lige var disciplineret eller motiveret.
Yeah.
Fordi så får det at lave en madpakke, og det at gøre de rigtige ting for at hjælpe en til at træffe bedre beslutninger, det bliver mere tydeligt, hvorfor det er vigtigt.
Præcis.
Og det synes jeg er virkelig vigtigt, at man prøver selv, hvis man er i gang med vægttab på egen hånd, eller ved i gang, det er at prøve at være en smule reflekterende over, Hvorfor var det i dag, hvor fucking hård?
Nemlig, altså virkelig være nysgerrig over for, hvorfor reagerer jeg lige pludselig, som jeg gør? Fordi for 2 dage siden havde jeg det ikke sådan her. Hvorfor har jeg det sådan her nu? Hvorfor er jeg mega træt og ikke kan kontrollere den der pose slik, der lige pludselig er foran mig? Okay, men skal vi lige tænke over, hvordan dagen har set ud i dag? Du har sovet 4 timer, du har været op 3 gange, fordi at baby har grædt. Ja. Og så har du heller ikke fået morgenmad, du har heller ikke fået frokost, fordi der var møde på arbejde. Jamen, så giver det jo mening, at når du så rammer sofaen derhjemme, altså, så skriger kroppen jo efter noget mad.
Nemlig.
Så ja, kæmpe fortaler for
reflektion. For det bliver nemlig hurtigt, jeg skrev ned her, at det bliver hurtigt bare en, at jeg gjorde det sgu ikke godt nok.
Ja, og det bliver tit, og det der, jeg får en knude i maven, hver gang der er en klient, der skriver, det er fordi, jeg har ryggrad som en regnorm.
Mm.
Og jeg er altid sådan til dem, men det har du ikke.
Mm.
Det er ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at der er et mønster, som vi er ved at finde ud af, hvad det mønster er. Og når vi først finder ud af det mønster, jamen så skal der nok komme et godt momentum på det hele, men vi bliver nødt til at være nysgerrige og finde ud af, okay, hvor er det, at, nu vil jeg ikke sige, hvor det går galt, men hvor er det, udfordringen ligger.
Mm.
Ja.
Og det er der, hvor jeg lige vil nævne et lille citat af Will Durant.
Oh, yes.
We are what we repeatedly do, therefore excellence is not an act, but a habit. Og det er fordi, jeg gerne vil køre den lidt mere over på vaneændring også. Fordi det er netop det her med at få kigget på de udfordringer, man har, når man falder i, eller fejler, eller hvad fanden man er nødt til at kalde det. At se det som noget læring, at se det som, det er fordi, jeg har brug for at øve mig noget mere. Jeg er i gang med sådan et projekt med at skrive 30 mails til sådan en nyhedsbrev. Og jeg skrev om det i går, nemlig at vi er så naive at tro, at når man beslutter sig med et vægttab og ændrer sine vaner, at så er det bare noget, man kan gøre. Altså, vi ser ikke på det som en evne, eller som et ligesom hvis man skal lære et sprog, eller hvis min søn på 2 år, han skal lære at cykle. Vi ser det som om, det kan du bare gå i gang med fra den ene dag til den anden, og så kører det bare. Fordi det kur har lært os.
Mm.
Kur har lært os, hvis jeg går i gang med det her, så har jeg tabt x antal kilo på så lang tid.
Ja.
Og der er uden tvivl en grad af, hvis jeg gør x, y, z i lang tid nok, så giver det mig det udbytte. Det er der ikke nogen tvivl om. Men at være lidt sødere mod en selv, eller være lidt mere kærlig over for en selv, i form af at se det mere som en læring, frem for, at hvis man havde en uge, hvor man ikke tabte sig, eller hvad det måtte være, at se, okay, der er noget at lære.
Mm.
Og det kræver, at man også er nysgerrig.
100%. Og det er jo også det der vaner, det er jo det, vi gør helt ubevidst.
Mm.
Altså, vi børster vores tænder, eller vi drikker en kop kaffe om morgenen. Altså, det går og tænder kaffemaskinen som det første, når vi vågner. Det er jo en decideret vane, og mange tror, at når jeg har en vane, så får jeg den bare fra den ene dag til den anden, fordi nu har jeg sat mig et mål, for jeg gerne vil træne 4 gange i ugen, eller spise på en bestemt måde. Men hvis dit udgangspunkt er, at jeg overhovedet ikke træner, jamen, så er der langt fra 0 til de her 4 gange træning, fordi at vi skal have opbygget en rutine til dig, og vi skal have opbygget nogle vaner, der gør, at du har lyst til at komme afsted til de her træninger.
Ja.
Så ja.
Hvordan opretholder det? Får os videre til lidt motivation. Vi prøver at flette lidt motivation og det at ændre vaner ind over hinanden. Fordi jeg synes jo, motivation får ofte skylden for rigtig meget.
Det gør det også. Det er lidt the bad guy.
Det er the bad guy, fordi det er det absolut mest simple svar.
Mm.
Hvis man ikke har gjort X, så må det være, fordi man ikke er motiveret.
Yeah.
Eller disciplineret.
Yeah.
Det er ofte de to, der får skylden. Ikke? Problemet med motivation, det er bare, det tror jeg, de fleste egentlig godt ved, at det er meget flyvsk, og det er ikke noget, man kan regne med. Og man kan bestemt ikke altid være motiveret. Og det er derfor, at det er så vigtigt også, apropos det med kurmentalitet, at få gjort måden, du taber dig på, til noget, som kræver så lidt grad af motivation som overhovedet muligt.
Mm.
Og det er noget, vi meget stræber efter.
Ja, gør det så simpelt som overhovedet muligt.
Nemlig.
Ja.
Og det er også det med, at vi spørger folk, når de starter, hvad for noget mad spiser du typisk? Hvad for noget mad kan du godt lide? Og vi prøver at ramme, er jo en succes for det meste, at ramme noget af det, de i forvejen spiser.
Ja.
Og det er det her med at skelne mellem, hvad er optimalt på papiret, en eller anden mega helsekost, og hvad er mest optimalt for personen.
Mm.
For de to ting kan fandme godt være forskellige.
Ja.
Er du sindssygt, de kan være meget forskellige.
Ja.
Og vi har jo folk, der spiser 3 gange om dagen, 4, 5 eller 6. Og det kan være, at det nogle gange skal ændre sig undervejs i et forløb. Men det er med at tage udgangspunkt i noget, der kræver så lidt en grad af motivation som overhovedet muligt. For der er mange, når de starter med et vægttab, så er de typisk ladt op i lang tid.
Mm.
Nu har vi midt november, så de færreste går i gang nu, fordi de tænker, at i januar, der går vi i gang. Der er motivationen høj.
Ja.
Men motivationen forsvinder bare igen. Har du nogle ting, som du oplever med dem, som du hjælper, eller generelt, som kan hjælpe, når det er, man ikke føler, man er motiveret, og det er det, der ender med at holde en tilbage.
Mm. Ja. Ja. Det har jeg.
Kom med det.
Ja da. Altså, når jeg bliver mødt med en klient, hvor at motivationen er meget lav, så først og fremmest så er vi lidt nysgerrige på, okay, altså, hvad sker der lige nu? Hvad er det måske, der går ind og påvirker motivationen? For det kan også være, at man bare har en dårlig dag. Vægten har måske lige steget lidt, eller man kommer ikke lige til træning dagen inden, og det giver lige det der skrid i det momentum, man følte, man havde, eller man føler, man har fejlet lige pludselig. Og hvis den her, hvad kan man sige, lave motivation ligesom fortsætter, så plejer vi typisk at gå ind og stille nogle gode spørgsmål. Til ligesom at finde ud af, hvorfor er, altså vi prøver lidt at finde tilbage til sådan kernen af det hele, altså hvorfor er det egentlig, du startede, hvorfor er det vigtigt for dig, du startede, og hvad er sådan hele formålet med det her? Og der har vi jo sådan lidt spørgsmål, vi stiller, og vi tænkte, det faktisk kunne være fint at dele de her spørgsmål herinde.
For det er ligesom det med refleksionen.
Ja, lige præcis.
Det er langt nemmere at gøre med assistance for nogen med en coach, eller en ven, eller veninde, eller whatever.
Ja.
Men hvis du sidder og lytter med derude, altså du kan jo netop, de spørgsmål, der kommer nu, kan du godt stille dig selv.
Præcis.
Og jeg anbefaler altid, at man skriver ting ned,
yeah,
i stedet for at man bare sidder og tænker over det.
Yeah.
Man får skrevet ting ned, for at gjort det tydeligt.
Nemlig.
Så jeg kommer med de spørgsmål.
Ja. Så noget af det første, vi spørger om, fordi det er sådan lidt det overordnede. Typisk er det jo vægttabsklienter, vi har med at gøre. Så man kan også godt lige sådan ret lidt i ordene her, så det passer lidt bedre til ens egne mål. Men det er sådan, hvorfor er det vigtigt for mig at tabe mig? Hvorfor fortjener jeg at være den bedste udgave af mig selv? Hvad vil jeg miste, hvis jeg ikke prioriterer mig selv? Hvordan vil jeg have det om 3 måneder, når jeg er kommet endnu tættere på mit mål? Og hvordan vil jeg have det om 1 år, når jeg er kommet i mål? Så det er egentlig meget sådan, det er meget de her hvorfor-spørgsmål, altså HV-spørgsmålene. Og de kan godt lyde sådan lidt simple, men hvis man lige giver sig selv mulighed for faktisk lige at sætte sig ned i rolige omgivelser, hvor man sådan lige har tid til faktisk at få lov til at reflektere og lige mærke sig selv, og lige, du ved, hygge med en kop te eller et eller andet i tæppe, så kan man hurtigt finde frem til, okay, hvorfor var det egentlig, jeg begyndte alt det her? Hvorfor er det egentlig, det er vigtigt for mig, at jeg får trænet, eller jeg får spist på en bestemt måde? Og det behøver ikke være, fordi jeg gerne vil spise sådan her, fordi jeg skal tabe mig, men det er lige så meget, fordi jeg gerne vil have energi og overskud til mine træninger, hvis det er det, der er vigtigt. Eller jeg vil gerne have energi til, når jeg tager på arbejde og kan være noget. For mig er det vigtigt, eksempelvis, at få nok at spise og få min søvn, fordi at jeg er coach til hverdag, og det betyder, at jeg giver rigtig meget af mig selv, og jeg vil gerne være den bedste udgave for mine klienter også. Så derfor er det også vigtigt for mig at prioritere de her ting, fordi hvis jeg er udkørt i mit hoved, så er det altså svært at være noget for andre. Så man kan sådan gøre det sådan lidt op for sig selv, og det vil måske, hvis nu har jeg jo selv skulle gennemgå et vægttab også, og så kan man sige, at så er det måske lidt sjovt, at det egentlig var min drivkraft. Det havde jeg ikke tænkt over, at det måske kunne være min drivkraft. Men det var egentlig motivationen for, eller en af motivationsfaktorerne for også at være en bedre udgave af mig selv. Det var også for, at jeg kunne være noget bedre i mit arbejde.
Og det er meget hurtigt noget, fordi alle de her spørgsmål kommer jo helt væk fra x antal kilo tabt.
Ja.
Fordi som vi snakkede om sidste uge, grunden til, at man taber sig, der er jo meget mere til det end det.
Mm.
Altså, der er meget mere til, end man bare gerne vil smide x antal kilo.
Det er det.
Og nu nævnte du det her med, hvor er jeg henne om x antal måneder. Der er også mange, der tænker, at nu er jeg i gang med vægttab, og det kræver, at der er en pris at betale for det,
ja,
i form af, at man skal gøre x, y, z, og det kan være hårdt, og det kan være vanskeligt. Men jeg synes også altid, det er godt at være opmærksom på, jamen, hvad er det for en pris, jeg så betaler, hvis jeg ikke gør noget?
Præcis.
Og mange tænker automatisk, at nu gør jeg alle de her ting, og det er hårdt, og det er udfordrende, og det presser mig, men hvis du ikke gjorde noget, hvad er det så, du rent faktisk ender med at betale en pris?
Ja.
For uanset om du vælger at prioritere dit helbred, eller vægttab, eller whatever, eller ikke gør det. Altså, du vælger noget fra.
Præcis.
Uanset hvad du gør.
Nemlig.
Du vælger samtidig også noget til. Fordi hvis du vælger at give op, så vælger du også til, at du gerne vil fortsætte med at have det, som du har det.
Nemlig.
og den er sgu lidt tough, men...
Men den er god, fordi jeg synes også, den fungerer rigtig godt. Lidt op, altså, de der lidt ekstreme, at sætte dem op imod hinanden. Altså, vil du have det svært, imens du kæmper for dine mål og udvikler dig, og så skal det nok blive lettere på et tidspunkt. Det er svært, fordi vi er i gang med, altså vi har fundet noget, vi skal arbejde på. Det er derfor, det er svært lige nu og her. Eller vil du have det svært, imens at du sidder på sofaen derhjemme, og vil ønske, at du tog afsted til din træning, eller var ved at tabe dig, eller hvad det lige kunne være, der var dine mål. Så selvom det måske er lidt tough love, jeg elsker selv at bruge den der. Fordi det giver så meget mening et eller andet sted, at okay, er jeg villig til at måske synes, det er lidt ubehageligt, da jeg skulle starte med at træne igen efter min prolaps. Der var det meget sådan, at jeg synes faktisk, det var sådan lidt pinligt at skulle i fitnesscenteret igen, fordi at jeg var ikke den samme Ellie, der mødte op, som der mødte op for måske et år siden. Men der var jeg jo også nødt til at sige, okay, er jeg villig til at, ligesom at betale den pris, hvor jeg måske er lidt utilpas, og måske får lidt varme kinder, og måske kigger lidt ekstra rundt, og du ved, er i et ubehageligt setup for mig, i 5 minutter eller i 10, altså i hvor lang tid, det kan man også spørge sig selv, hvor lang tid er det egentlig ubehageligt? Det er jo nok først ubehageligt de første 2 minutter, og så glemmer jeg det jo igen. Er jeg villig til at betale den pris, for så at kunne komme tættere på den person, jeg gerne vil være igen? Okay, altså det er jo noget, man skal gøre op med sig selv, men for mig så var det jo sådan lidt, altså en no-brainer, når man sætter det op på den måde.
Og hvis man kombinerer det med at også få fjernet lidt den her idé om, at alt hvad man gør skal have, altså du skal altid have en gulerod.
Yeah.
Du skal altid have en belønning. Og det er også derfor, vi godt kan lide at prøve at få fokus lidt væk fra vægten, selvom formålet er et vægttab, men at prøve at få fokus lidt væk fra det. Og det kommer jo rigtig godt med de der HV-spørgsmål.
Mm.
Nemlig, at hvad er det, der ellers er vigtigt for dig? Fordi det eneste, vi mange mennesker kvantificerer som succes for en livsstilsændring, som er et vægttab for mange også, det er, hvor mange kilo er der røget af. Så når, om en uge har været god eller dårlig, er ren og skær baseret på det. Men der er rigtig meget arbejde for nogle mennesker, især hvis de kommer fra, har været på mange kurer, har den her kurmentalitet, et dårligt forhold til mad. Jamen, så kommer man også, altså, så er der også noget, for nogen, noget forarbejde. Så er der nogle uger, hvor succeserne er noget helt andet, end det lige var et vægttab. Og jeg skrev det her ned som en lille sammenligning, for jeg synes jo, det kan bruges med alt. Nemlig, at man ikke skal forvente en belønning, bare fordi, at man gør X. Altså, du går heller ikke i træningscenteret og se et tydeligt resultat.
Nej.
Med det samme. Der er meget få ting, man kan gøre øjeblikkeligt, hvor der kommer en belønning lige nu og her. Og da jeg startede som personlig træner for de her 10 år siden, der begyndte jeg at lave videoer og lave content op og alt det her. Der var meget få, der så det. Altså, det var rimelig deprimerende at have 10 visninger på sin video, man har brugt 3 timer på at lave, og man ved, at halvdelen af dem, det er ens familie.
det er også en selv, der har været inde og kigge.
Ah, men det er bad. Altså, der er ikke nogen særlig stor gulerød, vel?
Nej.
Men jeg var heldig dengang og ligesom havde nogen at se op til, hvor jeg var sådan, okay, jamen, så længe jeg fortsætter med at gøre det her, hvis jeg fortsætter med at lave den her skide video hver dag, jeg synes, der var så hård og udfordrende og utilpas i forhold til det med også at være i træningscenteret, det var en øveopgave hver dag, jamen så vidste jeg, det her, det må jo på et eller andet tidspunkt betale sig. Og det er det her med, at ting hober sig op, at jo mere du gør noget, jo bedre bliver du til det. For det ting tager tid. Og jeg oplevede jo netop, at så gik der et år eller noget af den stil, og så lige pludselig begyndte der jo at komme kunder til, klienter til. Det var jo formålet. Jeg lægger jo ikke video op bare for sjov skyld. Men lægger du op for det netop, at jeg kunne dengang rent faktisk have et job, altså at kunne leve af det her. Og det er det her med at skifte fokus fra at altid forvente et resultat, fordi man gør noget, til at kigge på processen. Og igen, jeg synes også, det er super fluffy at snakke om, at kigge på processen frem for resultatet. Ikke?
Yeah.
Men der handler det om, at ved jeg, at de ting, jeg gør lige nu, det kommer til at give mig et resultat. Ikke nødvendigvis ikke lige nu, men i det lange løb. Og det er den der forsikring om, at hvis jeg gør de her ting, så skal det nok give mig et resultat. Mm. For det sjove med tid, det er, at hvis du gør ting i lang tid nok, så bliver du pissegod til det.
Yeah.
Men det gør du ikke, hvis du konstant er afhængig af at skulle få en eller anden belønning. At det hele tiden handler om at skulle belønnes. Og det er jo især det, der sker, når folk så har kommet i mål med deres vægttab. For så får de ikke den her gulerod længere med et vægttab. Nu er det status quo. Hvorfor skal jeg så spise sundt?
Yeah.
Og det er der, det enormt store skifte sker for mange, især folk, som holder fast i den her vægttab. Det er det eneste. Det er, der kommer en kæmpe udfordring, når de skal holde vægten igen. Ja. For der er ikke den her
dopamin-kick,
når du hopper op på vægten. Ja. For jeg tror, alle, der prøver at tabe sig, kender følelsen af at hoppe på vægten. Og sådan, yes sir,
ja.
500 gram, eller hvad det nu er. Det er sådan en kæmpe dopamin-kick. Men det kick kommer ikke længere, når du er noget i mål med et vægttab, og det er jo trods alt målet i sidste ende, ikke?
Ja, og det er jo også meget det, vi prøver at snakke ind i, når det er, man ligesom altså rammer vægttabet, og altså er færdig med, man har tabt sig det, man gerne vil tabe, og nu skal vi lige pludselig til at lave et mindset-skifte til, at okay, nu skal vi ikke tabe os mere. Og det er egentlig, altså, det kunne jeg snakke om i lang tid. Mm. Men det er et mega interessant emne, fordi det er egentlig meget, altså det er meget mental proces, at man skal til at arbejde med, for lige pludselig, så kommer vægten også til at svinge lidt, og du skal ligge i et bestemt leje, og alle de her ting. Så det behøver vi ikke snakke om lige nu.
Men jeg tror, det korte og lange kan vi godt sige, det her med at sætte nogle gode ting i værks i forhold til vaner, i forhold til at stoppe med at forbyde ting. Lad være med nødvendigvis forvente en øjeblikkelig belønning fra det, men vid, at hvis du fortsætter med at gøre de her ting, så kommer du over det rigtige sted.
Helt sikkert. Og det er jo også sådan lidt, når man snakker motivation, så er der jo også sådan forskellige grad, altså sådan forskellige ting inden for motivation. Hvad der motiverer mig, kan måske ikke motivere dig, og omvendt. Og nu kan jeg ikke lige huske alle, jeg tror, det er sådan fire typer af motivationstyper, der lige sådan er. Men en af dem er jo lige netop det der med folk, der godt kan lide at få et resultat her og nu. Og der er det jo også vigtigt, at fordi at vægttab er jo en længere proces, og vaneændring er en længere proces, at sætte de her små delmål for sig selv, hvor du kan kvantificere det. Så hvis et af dine mål, det er, at du gerne vil være stærkere, jamen så track dine træninger, altså få styr på, altså du ved, hvor mange kilo løfter jeg, sætter nogle konkrete mål der, og sætte dem realistisk. Så hvis du gerne vil kunne tage, det ved jeg ikke, hvis du kan tage 5 armbøjninger nu, jamen så er jo et mål at kunne tage 6 armbøjninger, og så har du noget, altså hedder det kvantitativt. Det hedder det vel.
Ja, lad os bare bruge det ord.
Ja, det bruger vi lige. Ja. Det er kvalitativt.
Det tror jeg, det tror jeg ret.
Det tror jeg også. Så må I rette mig. Men det der med, at man får noget, altså konkret, man kan ligesom sige, okay, jeg synes, der sker faktisk noget, for så bliver processen måske heller ikke lige så fluff, hvis man kan sætte nogle konkrete mål. Og det er jo også der, hvor ja, målsætningerne ligesom kommer ind.
Og nu har jeg noget spændende.
Ja, så.
Isterning-metaforen. Kan du sige, jeg nævnte den for dig, inden vi gik i gang her. Så der er den fantastiske bog, der hedder Atomic Habits. Og den vil jeg anbefale alle at læse, og det kræver ikke, at man er coach eller super interesseret i vaner. Det er faktisk, altså Atomic Habits er god, uanset hvem man er.
Man kan også høre den som lydbog.
Ja, jeg tror, jeg har været igennem den 5 gange eller sådan noget der.
Hold da op.
Ja, ja, jeg synes virkelig, den er god, fordi jeg bruger den også selv, altså i forhold til vaner og opretholdelse af vaner. Og han har den her isterning-metafor, James Clear hedder han, og den symboliserer rigtig godt det med vaner, fordi hvis du sætter en isterning i, hvis du lægger en isterning på et bord i et rum, hvor du kan temperere. Hvis du skruer 1 grad op for temperaturen, så sker der ikke en fløjtende fis med den her skide isterning her. Det kan være, at du skruer den et par grader yderligere op, sker stadig ikke det helt store. Men pludselig, hvis du har skruet den langt nok op, så kommer det lige pludselig. Og det er ligesom med vaner, at det kan godt være, at der sker ikke nødvendigvis noget i starten, der kommer ikke nødvendigvis et udbytte eller et resultat eller noget som helst. Men hvis du fortsætter med at gøre det i lang tid nok, lige pludselig, så smelter den her isterning her. For det er jo netop det med ikke at forvente en konstant belønning for det, man gør. For det er en udfordring. Jeg har endnu et citat fra Atomic Habits, jeg gerne vil
læse højt. Jeg elsker citater.
Jamen, jeg elsker også citater. Så, og det er det i forhold til det at bygge vaner. All big things come from small beginnings. The seed of every habit is a single tiny decision. But as the decision, is repeated, a habit sprouts and grows stronger. Roots entrench themselves and branches grow. The task of breaking a bad habit is like uprooting a powerful oak within us, and the task of building a good habit is like cultivating a delicate flower one day at a time. Mit engelsk bliver virkelig...
Det var faktisk flot.
Var det det?
Jeg synes, det lyder meget godt, meget imponerende.
Men jeg synes, det understreger også vigtigheden i den her med, at vaner, bitte små vaner og små handlinger, som man kan sætte i værk, som for eksempel at bare det at spise mere frugt om dagen, eller bare det at gå, jeg tror du sagde det på det sidste afsnit, bare det at gå, eller så siger du nu 5 minutter hver dag, det i sig selv føles måske ikke som om, det giver et resultat. Men kan du sætte det i værk, så er du allerede et skridt tættere på at gå i et kvarter, eller gå 20 minutter.
Ja.
Ligesom hvis man har svært ved at komme i træningscenteret, så start med at bare gå derop, mød op, stil dig selv på gåbåndet 5 minutter, og så må du godt gå hjem.
Præcis.
Men man har ikke lyst til at gøre det, for det giver jo ikke et resultat. Og det er derfor, jeg elsker det citat, for man er nødt til at se på det at skabe et holdbart vægttab, som noget, hvor alt ikke har nødvendigvis et resultat, og man er nødt til at starte de små velvidende, at hvis jeg gør det her nok og øver mig nok, så kommer det til at blive betydeligt bedre. Fremragende.
Virkelig.
Med hensyn til motivation, nu snakker du også om det lige før, motivation fungerer jo på den måde, at du har, hvis man forestiller sig en cirkel, så vi har motivation, og det fører typisk til, at man tager handling, at man gør noget, man tager aktion. Og handling og aktion vil for det meste give resultater, og resultater giver motivation. Det er sådan groft sagt, sådan motivation ligesom fungerer. Problemet med det er bare, at hvis du fjerner motivation fra den her ligning her, for det kommer man til, for motivation kommer ikke til at være evigt og altid, så har du lige pludselig kun aktion og resultater tilbage. Hvis du stopper med at tage aktion hver gang, at du ikke er motiveret længere, så er der kun resultater tilbage. Det kan vi ikke trylle frem. Så vi kan ikke trylle resultater frem. Det kan vi ikke, men vi kan bestemt heller ikke trylle motivation frem. Så når der mange håber på det. Man kan godt lige være, at man får et lille pust af motivation, fordi man ser en video med herr Borg. Men det er meget midlertidigt. Så det eneste, vi kan gøre, vi har tilbage, det er faktisk det at tage handling og det at tage aktion. Og der snakker jeg på mit webinar om, hvis man forestiller sådan trapper, at der er mange, der... hvis de er motiveret, så starter de midt på trappen. Og der er vi nødt til at få gjort det til noget, hvor at, jamen, hvordan kan vi sætte noget i gang, der kræver så lidt motivation som overhovedet muligt. Og det er netop for at vende tilbage til den pointe med at spise mad, man godt kan lide.
Ja.
Lad være med at ekskludere ting, få noget til at være noget, hvor man kan se sig selv gøre det i rigtig lang tid. For så kræver det ikke den samme grad af motivation. Og hvis man stadig ikke kan få gjort ting, jamen, så få skaleret det ned.
Mm.
Få gået 5 minutter i stedet for, eller begynde at spise mere frugt, eller whatever.
Ja.
For det er som om, at så snart... Nu er vi jo netop i november måned, og mange har lavet et par videoer på det seneste, hvor jeg fortæller, jamen hvis du gerne vil tabe dig til januar, der er intet, der holder dig tilbage fra at gå en tur hver dag, spise 5-6 stykker af frugt og grønt hver dag, der er ikke noget, der holder dig tilbage fra at spise mere protein, prøve at gå tidligere i seng, dyrke noget motion. Altså alle de ting kan du sætte i værk lige nu.
Ja.
Men der er meget få, der gør det. Fordi at hvis målet ikke er at vægttabe, så begynder vi sgu til januar. Og det er så vigtigt, at man prøver bare at sætte nogle ting i gang, uanset hvad. For det er netop noget af det, der kommer til at hjælpe en med at skulle skabe det her vægttab i sidste ende. Fordi det handler bare om vaner.
Nu når vi lige snakker om vaner, så er det jo også meget det der med, sådan, hvordan kan man også lige sætte det i gang.
Mm.
Og et af de ting, eller en af de ting, som jeg i hvert fald bruger, som jeg også ved er sådan rigtig, rigtig meget sådan inden lige nu, det er det her med jeg ved ikke, om det hedder stack dine vaner, men det her kombinere vanerne.
Habit stacking.
Ja, tak.
Ja. James Clear, Atomic Habits. Han snakker om det der. Ja.
Ja, så det her med, at hvis du allerede har en eksisterende vane, jamen så prøv at koble din nye vane til den her vane, så den vane, du i forvejen har, og som du i forvejen gør, som vi har snakket om vaner, det er bare ting, vi gør helt per automatik, jamen så bliver den en reminder for den nye vane, du prøver at etablere. Og det er også det her med, sådan vaner, de har sådan lidt tendens til at smitte af på hinanden. Og det er mega fedt. Så det er bare med at udnytte det her. Så hvis det er, at... Nu, det ved jeg ikke. Jeg prøver lige nu at begynde at tage vitaminpiller, og jeg er elendig til det. Jeg hader det. Jeg synes, det er frygteligt, og jeg glemmer det. Men jeg er rigtig god til at børste tænder om morgenen. Det er jo noget, jeg har gjort, siden jeg var lille. Så for mig så er det at børste tænder nu en helt almindelig vane. Så når jeg børster mine tænder, så er jeg også bare sådan, gud ja, jeg har også sat et mål om, at jeg skal tage mine vitaminpiller i kombination med, ikke på samme tid, men...
Det vil jeg gerne se.
Ja, det er fedt, det kan jeg.
I samme sted en
elektrisk,
de der vitaminpiller, de flyver bare rundt.
Men at jeg før eller efter ligesom sørger for, at jeg får taget mine piller. Og det kan også være det samme, så nu ved jeg, at der er rigtig mange, der døjer med at drikke nok vand i løbet af en dag.
Mm.
Men du er god til at få spist i løbet af dagen. Så hver gang du skal spise et hovedmåltid, så tag lige et stort glas vand til, og så lad det med at spise blive... indikatoren, ja. Eller reminderen om, at hey, jeg har også lige det her mål, eller hvis det er grøntsager, eller frugt, eller hvad det lige kunne være.
Et andet eksempel også med, for eksempel grøntsager.
Ja.
Det kunne, at du bare hver gang, du spiser et måltid, så skal du have en håndfuld grønt eller frugt. Og så skal det være noget af det første, du spiser på måltid.
Ja.
Hvis man nu gerne vil have et mål om vægttab, det nytter ikke noget, du bare spiser en portion og sådan, så nu spiser vi det, og så har du spist dig helt mæt. For bare det at for eksempel tilføje grøntsager, eller drikke et glas vand, hver gang du spiser. Det kan jo så smitte af på, at du spiser måske lidt mindre. Mm. I sidste ende, du ender med at få færre kalorier. Og der kommer det vægttab før eller siden muligvis, eller det er i hvert fald et skub i den rigtige retning.
Ja.
Og habit stacking kan også fungere på den måde, at hvis man hver dag kører hjem fra arbejde, jamen så når du kører hjem fra arbejde, så skal du bare ned og træne, eller du skal ud og gå en tur, eller hvad det nu måtte være. Og det virker virkelig effektivt, men igen så kræver det, at man tænker, at det her kommer ikke nødvendigvis til at give mig et resultat lige nu her. Hvis du står et sted, hvor du vil gerne tabe dig, eller du er måske i gang med et vægttab, prøv først og fremmest at kigge på, er der nogle af de ting, jeg gør, som jeg ikke kommer til at kunne gøre i det lange løb. Der er altid noget læring i det.
Mm.
Altså hvis man vejer sin mad, eller følger en madplan osv., der er også nogle ting, der er læringsværktøjer. Men i det store hele, kan du så se dig selv gøre, hvad du gør nu i det lange løb? Hvis nej, så kig på, jamen er der nogle ting, jeg potentielt skal ændre? For det nytter ikke noget, hvis du træner 5 gange om ugen endnu for at vil tabe dig, hvis det er, at du bare glæder dig til det her, det er done. Mm. Så find et leje, hvor du kan holde det og være nysgerrig og husk på, at der ikke er noget nødvendigvis rigtigt eller forkert. Bare fordi Jakob siger, at du skal styrke, at det er en god idé at styrketræne, ens betyder med, at du ikke kan lave mindre styrketræning og lave mere zumba eller cricket, eller hvad fanden du har lyst til at dyrke motion. Ja, yes. Det var det, jeg lige kunne komme på. Og så være nysgerrig i forhold til, hvis det er, du oplever, du falder i, hvis det er, du oplever, at mad og det at holde sig inden for en plan eller en given mængde kalorier, at der er nogle tidspunkter, hvor det er ekstra svært, så i stedet for at bebrejde dig selv for at kigge på, er der noget, jeg kunne gøre anderledes på de her dage? Er der noget, jeg skal være ekstra opmærksom på, når lille manden bare har sovet mega skod, og jeg ikke har fået noget søvn? Skal jeg så måske de dage lige have en ekstra snack, lige den ekstra mellemmåltid, skal have større måltider, eller hvad er det, der skal ske? Mm. Og så husk på, at hvis du har kæmpet med en jojo-vægt igennem mange år, hvis du har kæmpet med en sund livsstil i mange år, jamen altså, hvordan, du kan ikke forvente, at 10 års dårlige vaner bliver fikset på 3 måneder.
Nej, det kan du virkelig, virkelig ikke.
Og den accept skal man først og fremmest have. Ja. Acceptere og give sig selv tid. Og det er ikke ens betydende, at man ikke må presse sig selv. Man må fandme også gerne presse sig selv og sætte nogle ambitiøse mål. Men altid have elementet ind af, at jeg har så kæmpet med det her 10 år. Og dårlige vaner, som har hjulpet dig igennem 10 år, bliver ikke fikset i løbet af 3, 4 eller 6 måneder for den sags skyld. Og der vil jeg påstå endnu længere. Det er noget, der er en konstant at skubbe dig selv i den rigtige retning. Og være bevidst om det.
Og det er jo også, nu stjæler jeg lige dit ord.
Kom.
Det er jo også det her med, at man skal også huske på med vaner, at de giver os altså noget rart i et vist omfang, selvom vi ikke synes, en vane er hensigtsmæssigt for vores mål, eller for det liv, vi gerne vil leve, så giver det os stadigvæk noget godt. Så det er også vigtigt, at man ligesom giver sig selv muligheden for at være nysgerrig over for vanen. Sådan, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, vanen giver mig? Og hvad kan måske være med til at erstatte den følelse, vanen giver mig, til noget, der måske er mere fordelagtigt for, hvor jeg gerne vil hen.
For dårlige vaner er jo blevet skabt af en nødvendighed.
Det er de,
ja.
Og det glemmer folk.
Ja.
Ja.
Hvorfor kommer vi først på det sådan helt til sidst?
Jamen det er fordi, det kom lige til mig nu, hvor vigtigt det egentlig er at få den del af det med. Fordi når det er, vi arbejder med folk, der gerne vil ændre vaner, klienter, der gerne vil ændre det, så er det første, jeg spørger om, det næsten, hvad får du egentlig ud af den her vane? Hvad er det egentlig, den giver dig? Og det kan jo være, altså der er jo rigtig mange, der synes, de har en dårlig vane af, når de kommer fra arbejde, så sætter de sig i sofaen. Og det føler man er dovent, og man føler, at det burde jeg ikke, og jeg burde tage ud og træne i stedet for. Og der spørger jeg jo så, hvad er det egentlig, det giver dig? Hvad får du ud af det? Jamen, jeg har haft en lang dag på arbejde, så jeg er træt, så jeg får slappet lidt af. Jeg har været på for, altså nu mig selv, hvis jeg skal bruge mig selv som eksempel, at jeg har været på en hel dag, hvor jeg har snakket med mennesker og været noget for andre, så nu har jeg bare lige brug for, at jeg bare lige er noget for mig selv, altså noget mig-tid. Og det er jo alle de ting, jeg vil gå glip af, hvis det er, at jeg vil ændre den her vane. Så lige pludselig så betaler jeg jo en pris for, at okay, mit mål er måske, at jeg gerne vil træne i stedet for at sætte mig på den der sofa. Og så kan man hurtigt føle, at okay, hvis jeg skal træne, i stedet for at få den her mindset og få den her ro og få det her, nu har jeg lige noget tid til mig, jamen så skal jeg jo gå på kompromis med det, for at jeg så kan træne. Og hvis træning ikke har den der, hvis jeg ikke har fundet ud af, hvad træningen egentlig giver mig, hvis jeg ikke har fundet ud af, hvad den her nye vane kommer til at bidrage med, som kunne være god energi, overskud med at tro på mig selv, jamen så bliver det lige pludselig en rigtig stor kamp at skulle give slip på den her vane. Så det er derfor, at når man så først finder ud af, okay, jeg har brug for noget ro og noget mig-tid, så kan man spørge sig selv, jamen, hvor kunne jeg ellers få de her ting henne? Og det kunne man måske også få i et træningsforum, eller hvis man gik en tur med en veninde, og det er ikke fordi, det skal være noget vildt og aktivt, men det er bare det her med at finde ud af, men hvordan kan jeg ellers få det her behov opfyldt, samtidig med, at man også kan prøve at kigge ind i mellemvejen. Altså, er der en måde, hvorpå jeg både kan få noget mig-tid og noget ro, hvor jeg får lov til at sidde i sofaen, men samtidig også få arbejdet på den her nye vane af, at jeg gerne vil træne eller gå en tur, når jeg kommer hjem fra arbejde. Det kunne jo være, at når jeg kommer hjem fra arbejde, så det første, jeg gør, det er egentlig at få gået den her tur, og så har jeg allerede puttet i kalenderen, at klokken 19 til 19.30, der har jeg 30 minutter i den der lænestol over i hjørnet, hvor jeg får en kop te, og så læser jeg min bog. Så man er sikker på, at du ved, at du ikke behøver at give slip på det, der egentlig også sker dig noget rart.
Og det er jo egentlig også at være mere mindful omkring det.
100%.
For man kan godt, det tror jeg næsten de fleste af os kan ikke genkende i, at mig-tid, så kan man ende med at sidde og scrolle på Instagram, eller sidde i en eller anden åndssvag serie, hvor man kigger på sin telefon samtidig, ja. Hvor man egentlig ikke er mindful, altså man er ikke bevidst om det, man egentlig gør. Hvor i stedet for, hvis du har bevidst sagt, du sætter mig over i lænestolen og strikker, eller kigger i bilbladet, eller whatever, rocks your boat, men så har det også været meget bevidst, ikke? Og så får man altså langt mere ud af det også, når det endelig skal være.
Det er også der med, at man går ind og spørger sig selv, hvad er egentlig med til at give mig ro? Fordi oftest, så er det jo ikke, fordi et tv-show giver mig ro.
Nej.
Det er jo, at jeg ligger ned og laver ingenting. Men så ender man måske på telefonen eller et eller andet. Men hvis jeg virkelig gerne vil have den her ro, hvad er så måske noget, der kan give mig ro? Nu nævner du strikke. Nu strikker jeg selv.
Gør du det?
Ja, det kan jeg. Og hækler.
I love it.
Og det er jo noget, hvor at min hjerne, den lukker helt ned. Altså jeg tænker ikke, det er også sådan, jeg har det med madlavning, når jeg bager. Jeg kan tydeligt mærke, når jeg er meget stresset, så ender jeg i køkkenet, så står jeg og bager et eller andet brød, fordi jeg står og elder en dej. der er ikke andet, jeg kan gøre lige nu, end at elde den her dej, indtil den er færdig. Og det gør, at man får det der switch af, nu lukker min hjerne faktisk ned, og nu får jeg faktisk den ro, jeg har efterspurgt. Hvor at man måske med et tv eller et eller andet bare får en masse input ind og skal forholde sig til alt det også.
Ja.
Så det måske også at være nysgerrig over for, altså den følelse, jeg kan mærke, jeg får i den givne situation. Det kan også være med, hvis man spiser noget, at det også, altså ofte så tager folk jo noget at spise, fordi de er, altså mærker uro. Så det er igen roen, du søger, eller hvis, ja, det kunne være alt muligt. Den følelse, du får, prøv at være nysgerrig over for den, i forhold til, okay, hvad er det egentlig, min krop prøver at fortælle mig? Hvad er det egentlig, jeg i virkeligheden har brug for?
Det er sjovt. Jeg har på det seneste, vi har sådan derhjemme, det er typisk der, når lille mand er puttet og sådan noget der, så er det ikke unormalt, så kan vi lige se et afsnit af en serie eller sådan noget stil der. Jeg har så på det seneste begyndt at løbe om aftenen der.
Jeg skal lige nævne det igen, her Borg løber.
Men pointen er, fordi jeg føler nemlig også det sidste på aften, der har jeg også behov for at bare, bare sådan, ikke? Hvis putningen har været hård, og sådan er det bare sidst på aftenen, ikke? Det er en fantastisk tid at sidde, især også, hvis man er forældre generelt, eller bare når dagen er omme, er bare sådan, men så tvang jeg mig selv til at løbe nogle gange. Fordi det ville jeg altså nå, det havde jeg ikke noget at løbe af dagen. Men nu har jeg så gjort det noget tid, så er det gået op for mig, at bare sådan 20 minutter, for jeg kan godt finde på at bare tage ud og løbe 20 minutter, at jeg kom hjem og var sådan, wow! Ja. Og så følelsen, jeg fik, når jeg så lagde mig i sofaen, og ja, så kunne vi se 30 minutter mindre, end hvad vi plejede måske. Men jeg oplevede bare, at den var langt mere fokuseret, fordi vi havde også mindre tid til det. Jo længere tid man sætter af til noget, jo længere tid tager det.
Ja.
Så hvis man sætter 2 timer af hver aften til at ligge og sumpe, hvilket er helt fair, det har jeg sgu ofte brug for, så får man også behovet for at have den tid. Altså så er det den tid, det tager. Hvor at hvis man faktisk giver sig selv lidt mindre tid, men det er fokuseret, så kan man potentielt få lige så meget ud af mindre tid. Men pointet er bare, at man må også godt prøve at gøre op med nogle af de overbevisninger, man har, at jeg har brug for 2 timer hver aften.
Ja.
Og prøve at eksperimentere med, kunne jeg få noget tilsvarende ud af, eller få mere effektivt ud af den tid ved at gå en tur 30 minutter, eller nu løber jeg så en gang imellem igen, når jeg løber.
Giv
mig en medalje.
Jeg tror, vi skal lave et eller andet til dig.
Det interessante var bare, at jeg oplevede netop også på min egen krop, det her med, at glæden ved at så lande på sofaen bagefter, var meget større.
Og du var sikkert også mere nærværende med Simone.
Lige præcis, fordi vi havde mindre tid til at hygge.
Ja.
Så der var mindre tid med telefonen også på samme tid. Ja, mit problem der er jo, at jeg arbejder hele tiden. Jeg skal altid tjekke min telefon for et eller andet relevant arbejdsmæssigt. Men lige pludselig gjorde det ikke længere, fordi vi havde mindre tid at gøre godt med. Ja. Så jeg oplevede, at jeg fik langt mere kvalitet ud af den her 45 minutter en time, vi så havde i stedet for. Så vi kan lige tilføje et kvarter ekstra på podcasten i en afrunding.
Kom der lige en lille tanke.
Hvis du synes, at afsnittene her er rigtig gode, så må du meget gerne dele dem på din story på Instagram, hvis du er så fancy, eller så i hvert fald bare som et minimum. Fortæl det til en ven eller en veninde, at den her podcast, det er sgu noget, der giver ret god mening. Mm-hmm. Og hvis du har nogle spørgsmål, som du synes, at vi skal besvare på nogle af de her podcast-afsnit, så skal du endelig ikke tøve med at sende mig en lille privat besked.
Ja, jeg kunne også se, at der er jo et lille kommentarspor i Spotify.
Er der det?
Altså, hvor man kan skrive.
Det var jeg klar over.
Nej, det så jeg lige. Okay. Så det kunne man jo også gøre, hvis man har spørgsmål, eller der er noget, man tænker, der er relevant at tage op.
Det vil jeg da tjekke fremadrettet.
Ja. Det kan være, der er nogen, der har skrevet noget.
Hold kæft, en lortepodcast.
Stop med at lave det.
Det var det næste. Så, det var alt for nu. Næste afsnit, det kommer næste tirsdag. Endnu en gang, Borg & Talk, out.